Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Сьогодні, 4 грудня, за новоюліанським календарем, за новим церковним календарем, церкви згадують святого Йоанна з Дамаску, або його називають Іван Дамаскін. Він вважається таким попередником західних схоластів, схоластикою. Називається така якби церковна філософія середніх віків, як правило, вона пов'язується з Томою Аквінським. Але Йоанн з Дамаску взагалі-то народився ще в 7 столітті і помер всередині 8-го. От про нього я трохи, можливо, сьогодні якби пошукаю, погуглю інформацію і почитаю. А тема нашої розмови сьогодні – наскільки важливо і потрібно зібрати і мати цілісну послідовну систему якби поглядів на світ, на світобудову. І чи потрібно для цього враховувати загалом все знання людства, чи достатньо лише книг Біблії? Отже, наша розмова, в чому специфіка Біблії, чим ця книга особлива і відрізняється від інших книг, яке співвідношення Біблії і, скажімо так, всього іншого знання. Ну, в нашій темі, наприклад, античної філософії, адже схоласти – це люди, які саме будували на основі, скажімо, логіки Арістотеля свої системи, свою цілісну систему погляду на все, на світ. Отже, в чому специфіка Біблії? Чим Біблія відрізняється від інших книг, що містять людські знання або уявлення, скажімо, відношення Біблії і античної філософії, або ну, інших книг, які створювалися в інших культурах, можливо, навіть в той же час, або і перед деякими біблійними книгами. Значення Біблії для вас. Що таке Біблія для вас?
В ефірі спілкування зі слухачами.
Сьогодні, 4 грудня, за новим стилем, за новоюліанським церковним календарем, церква згадує преподобного Івана Дамаскіна, який жив в 7-8 століттях. Іван Дамаскін вважається одним з головних, ну, таких головних ланок розвитку християнської філософської думки. Він одним з перших висловив про те, що філософія є складовою теології. Прагнучи якомога виразніше викласти принципи і підстави віри, Іван Дамаскін задовго до Томи Аквінського застосував логіку Арістотеля, створивши основу для того, що пізніше розвинулось у схоластичне мислення. Отже, наша тема сьогодні – це якби специфіка Біблії, на відміну від інших книг, і можливість чи неможливість поєднання Біблію з іншими книгами, з іншими якби царинами чи видами людської розумової діяльності в якесь одне ціле, в якусь систему. Наскільки важливо взагалі зібрати і мати таку цілісну послідовну систему? І чи потрібно для цього враховувати взагалі все знання людства, чи достатньо лише откровення, викладеного в Біблії? Отже, в чому специфіка Біблії для вас? Маємо дзвінок. Вітаємо вас.
Доброго Божого дня. Специфіка Біблії і Біблія на каже Боже Слово, Матвія. Найперше скажете царство Божого і правди його, а все решту вам додасться. Отож, найперше Біблія, а далі життя наше. І Біблія, яка веде нас дороговказ, життя вічне. І так, і дійсно, наука духовна, наука тілесна. Є інститути, які навчають, є дійсно Біблія. І коли дійсно ти розгорнеш книгу Біблії, читаєш, як я собі сам кажу, читав і не замітив. Друг оп'ять і відкрилося Слово Боже, як дійсно та чудова книга Біблії, хай вас Господь благословить. Будьте благословені Господа.
Дякую, Мирославе, і вам рясних благословінь. Хорошого дня.
В ефірі «Інтерактив».
Сьогодні за новим церковним календарем згадують преподобного Івана Дамаскіна. Він вважається такою однією з ключових фігур, скажімо, в історії мислення або теології християнської церкви і таким попередником, предтечею Томи Аквінського і схоластики. Що таке схоластика? Ну, якщо в кількох словах, це тип релігійної філософії і певний метод, що полягав у перегляді і порівнянні всієї попередньої мудрості, скажімо, перш за все, античної філософії, Платона, Арістотеля і текстів Біблії як богооткровенних текстів. У 12 столітті на основі схоластики виникають перші університети в Європі. Тобто, фактично, вся система сучасної вищої європейської освіти, вона якимось чином дотична до діяльності Івана Дамаскіна, якого церква згадує сьогодні. І ми поставили кілька питань про поєднуваність чи непоєднуваність от божественного откровення, яке знаходимо в священних книгах Біблії, з, ну, скажімо, античною філософією, з логікою Арістотеля. І про важливість чи необов'язковість отакої створення якоїсь такої системи. З нами Олександр Шостка. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Ісусу Христу. Я хочу сказати місце списання, таке є. Духовний розмишляє обо всьому. Душевний, а мирському. Я дуже вибачаю, що не докопався, де це написано. Ну, це довго зробити у симфонії чи у гуглі. Це саме головне. Духовний обо всьому, а душевний, а мирському. То є, ми, закінчивши учебне заведення, беремо Біблію, це наш найголовніший університет. Якщо ми його закінчили, ми вже духовні. І ми маємо право розмишляти обо всьому. Нам дає Бог такі мислі і розуміння. Ядерну фізику, біоенергії, все, життя на Марсі, все ми маємо право розмишляти. І тим більше старих філософів, потому что мы духовные. Ну, это надо определиться, конечно, не слишком нос задирать, потому что духовный, это же не значит, что я сказал, что я духовный. Это тоже там есть некоторые параметры. И мы потом поймем и Соломона, что он сказал, место и время, это очень много значит. И все мы поймем. Ну, читать можно все, но я говорю только духовному. А мирське може превратитися у безумие. От так. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь. Сьогодні, 4 грудня, церква за новим церковним календарем згадує преподобного Івана Дамаскіна. Прагнучи якомога виразніше викласти принципи і підстави віри, він задовго до Томи Аквінського застосував логіку Арістотеля, створивши основу для того, що пізніше розвинулося у так зване схоластичне мислення. Маємо дзвінок з нами. Ганна, здравствуйте.
Доброго дня. Біблія фактично це книга не історична, тому що вона писана самим Богом. В Біблії ж є момент, коли Бог дає доручення учневі проповідувати, а той каже, та я ж не знаю, я ж не вмію, я тобі все буду казати, ти тільки будеш вимовляти. Тому для мене книга Біблія – це основа основ мого життя. Там у мене немає ніяких питань. Я не задаю собі питання, а як це землю він зробив? Бог зробив, все, ясно. Навіть такі прості речі я недавно збирала облепиху для себе там в яру. Я знаю, що куш створив Бог, а імення дав Адам. Та ще яке влучне імення. Ну, імення, це ж облепиха, так і є облепиха. А всі останні книги, які в нас є, навіть візьмемо літописи, уже давним-давно доказано, що там дуже багато писано таким чином, що літописець підлаштовувався під ті обставини, яка тоді була влада, що він дійсно бачив сам, а що чув чи з переказів. Тому там уже, коли читаєш ті книги, то там уже виникають якісь питання, які треба з'ясовувати. Ну, а взагалі-то я вважаю, що ті книги теж корисні і вони потрібні, тому що вони допомагають розвивати розуму людському. Це дійсно так. Але беззаперечно, єдина книга, яку, якій віриш без усяких сумнівів, це Біблія. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Ганно. На все добре. Сьогодні церква згадує Іоанна Дамаскіна. А ми маємо дзвінок. З нами Лідія. Здравствуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Про книги філософів і Біблії. Ми знаємо, що у Біблії написано людьми, які розмовляли з Богом, з пророками, апостолами. Можна знати і думки апостолів. Вони теж намагаються писати про Бога. Як апостол Павел пише до Тимофія, 2 Тимофія 3,16, усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до виховання в праведності. Павел називає писання святе, що може зробити мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Але ми знаємо в Галатам 5 про тілесне і духовне. Учинки тіла, вони не успадкуються, бо Боже, стих 22, а плід духа закону немає. Тобто там любов, радість, довготерпіння. Ну, дякуємо за писання, за Духа Святого. Дякуємо вам всім слухачам.
На все добре, дякуємо за участь. Сьогодні, в день, коли церква згадує одного з основоположників середньовічної схоластики, а схоластика вважається таким собі сплавом якби християнства, як богооткровенної релігії з античною філософією, з Арістотелевою логікою в єдину систему, в якій би не було протиріч, яка лягла в основу університетів Європи, тобто фактично системи вищої освіти. Ми говоримо про якби специфіку Біблії як богооткровення і інших людських знань, які також нам притаманні як людям, що є частиною церкви. І про те, як це між собою узгоджується, на вашу думку. З нами Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, дуже вітаю всіх з таким гарним сонячним днем, з усім Божих благословінь. Що я хочу сказати по темі дня? Розумієте, я прийшла до такого висновку, що всі філософські оті тенденції, роздуми, то є ніщо перед Богом. Тому що ми розумом не спасемося, ми спасемося тільки благодаттю. І от ця книга Біблія, вона була написана багатьма людьми духовними, і там є Дух Святий. І писали пророки і пророцтва за допомогою Духа Господа нашого. І якщо б я була десь в теологічних кругах знаходилася, хоча я так само там член церкви, а я би взагалі ці філософські знання не те, що ліквідували, вони не є від Бога, вони від суєти, від тої марноти, то затуманення розуму людей. І наша книга Біблія, чому вона є основна? Тому що от навіть дивлячись на такий історичний факт, коли Христос прийшов на ріку Йордан, і був його брат Іоанн Хреститель, і вони знали один одного, але вони ще не пізнали тої суті питання, чому вони взагалі, ну, таємниця народження, вони якби знали, але вони не могли пізнати цю таємницю досконало. І тільки після хрещення Ісуса Христа на нього злився Дух Святий у вигляді голуба, і тоді він пішов у своє служіння, і він пішов вже як Христос, як помазаний Батьком Небесним, помазаний Христос. І ми от насолоджуємося цим фактом його і народження від Діви Марії, а потім його духовне народження після його хрещення. І тому він же сказав, що я не прийшов порушити закон, я прийшов його доповнити, але ж зовсім перевернув той бувший, ну як, він є цей закон Моїсея, але там є такі додатки, такі роздуми. Нам треба читати тільки Біблію і тільки слухатися Ісуса Христа і день і ніч. І він же сказав такі великі слова: пильнуйте, щоб не впасти у спокусу. Моліться, пильнуйте, дивіться, спокуса вже поруч з вами. Нам не то, що потрібен, ми повинні бути маленькі, гарненькі овечечки, які йдуть своїм пастором, і то є наш пастор, то є наш захист, а більше нам нічого не потрібно, ніякі філософії. От, вибачте за мою думку, дуже дякую.
Ларисо, скажіть, а в яку церкву ви відвідуєте? Де вас вчать?
Іду в таку Всесвітню церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Дякуємо за участь, на все добре. Церква сьогодні згадує Івана з Дамаску або Івана Дамаскіна, церковного богослова, мислителя 7-8 століть, який вважається одним з родоначальників, ну або в іншому смислі предтечею схоластики Західної церкви Томи Аквінського. Ну і відтак наша розмова сьогодні от про Біблію як записи откровень Божих і про, ну, мудрість людську, скажімо так, до чого людина, така як, наприклад, Платон, Арістотель, могла дійти тим розумом, який також має від Бога. Видається, що первісне ставлення християн до античної філософії було здебільшого негативним. Ну, наприклад, коли ми читаємо роботи або листи апостола Павла, перше до Коринтян 3:20, він каже, що Бог знає міркування мудреців, що вони суєтні. І в тому ж таки першому до Коринтян, в третьому розділі, він пише, що мудрість світу цього є глупотою або божевіллям перед Богом. Антична культура, ми зараз говоримо про саме філософію, тут називається мудрістю світу цього. Павло пішов в народи, в Римську імперію, яка була під величезним впливом античної грецької філософії. Тобто всі освічені люди, вони отримували так чи інакше якусь, ну, філософську освіту. І Павло вище всього цього ставить юродство або скандал, згіршення, спотикання, глупота, безумство в інших перекладах проповіді, яке є справжньою мудрістю від Бога. Однак з часом серед християн з'являлося все більше освічених людей. І в такий спосіб негативне ставлення до античної філософії, філософії Платона, Арістотеля, перш за все, як таких систематиків, скажімо, змінилося. Філософія все більше визнавалася, але лише як відносний підхід до істину, до істини, яка повністю виражена лише в Божественному Откровенні. На цій основі почала складатися християнська теологія, яка виникла як синтез юдеохристиянства і греко-римської ідеалістичної думки. Розвиток християнства як релігійно-світоглядної системи потребував античної філософської спадщини насамперед для логічного обґрунтування християнських положень. Ну і оце був такий цікавий період, коли дійсно і серед очільників церкви більшість людей, вони отримали ґрунтовну грецьку філософську освіту. якщо просто подивитися на імена і почитати їхні роботи. Цікаво, що, наприклад, Тертуліан, перший відомий мислитель, який писав латиною, він видається дуже негативно налаштованим проти Афін, проти академії і ліцею, проти античної філософії. Проте він сам отримав ґрунтовну філософську освіту і дуже активно нею користується проти грецької ж філософії. Такий от цікавий феномен. Натомість, здається, такі люди, наприклад, як Климент Олександрійський, Оріген, вони не так якби запекло топили проти філософії, як це робив Тертуліан. Отже, Іоанн Дамаскін, як такий предтеча або один з перших провідників схоластики, як такого собі синтезу, проводився перегляд і порівняння висловів попередніх мислителів. Йдеться про, перш за все, грецьких філософів Арістотеля і Платона і откровення в Біблії та виведення з усього цього нового синтезу системи думки. Церква сьогодні, 4 грудня, згадує Івана Дамаскіна, видатного мислителя-християнина Івана з Дамаску, який народився наприкінці 7-го і помер всередині 8-го століття нашої ери. Він вважається одним з таких помітних мислителів в історії думки християнської церкви, історії християнства. І таким собі предтечею схоластики або одним з перших, хто розвивав цю таку церковну, і не тільки, вона стала основою вищої освіти в Європі, університетів, системи. Донікейська християнська теологія мається на увазі до того, як Костянтин прийняв християнство, або принаймні дав йому повну свободу жити, бути, розвиватися. Це насамперед апологетика. Освідчені серед християн виступали спочатку письмово як захисники церкви, апологети нової віри, і намагалися довести правоту християнства і несправедливість переслідувань проти християн. Якщо ставлення раннього християнства до античної думки було здебільшого негативним, то таким самим було і ставлення античних мислителів до християнства. Римський історик Тацит, наприклад, не шкодує яскравих кольорів для створення такого відразливого образу християн. Вони для нього об'єкт загальної ненависті. Не схвалювали християнство і більшість найвідоміших філософів тих часів. І вільновідпущеник Епіктет, і імператор-філософ на троні Марк Аврелій однаково нехтували християнами і вбачали в християнському мучеництві якусь безглузду впертість. Негативне ставлення філософів до християнства тривало і після його утвердження як офіційної релігії Римської імперії. Логіка подій і дух часу відповідали християнству. Для того, щоб християнство існувало і успішно розвивалося, потрібно було знайти подібність між християнським світоглядом і вченням античних філософів. Стоїцизм і платонізм в першу чергу були тими філософськими вченнями, з якими сперечалося і на яких ґрунтувалося християнство. З платоніками, наприклад, в основному сперечалися з питань про безсмертя душі. За Платоном безсмертя душі має підставу в самій сутності душі, тоді як християнство стверджує, що душа має безсмертя не сама від себе, а з волі Бога, котрий дав їй буття. Крім того, заперечення християнських мислителів викликало платонівське вчення про переселення душі або про трансміграцію душі, тому що воно виключало моральну відплату або покарання для душі. Отже, як ми бачимо, християнство, воно вступало як в конфлікт з якимись античними думками, системами, філософськими школами, Так і християни знаходили дещо подібне, адже ми ніколи не відрізняємося від іншої людини на 100%. В чомусь, виявляється, ми про щось мислимо схоже, а про щось, ну, геть відмінно. Отже, схоластика – це така собі спроба використати все попереднє знання християнськими мислителями і поставити його в таке підлегле положення щодо богооткровення і до, ну, скажімо, теології. Тобто філософія як прислужниця теології. Іоанн Дамаскін відомий перш за все як автор такої от відповідної роботи, ну, своєрідної якби суми теології свого часу. Називалася ця праця «Про християнську віру». Триває наше спілкування. Біблія як записи божественних откровень, ну і загалом царина людських знань, скажімо, і антична філософія, сьогодні це і сіантична мова, тобто наука або науки як такі. Маємо допис, Людмила написала, благословенного усім дня. Біблійний світогляд, як на мене, найправильніше пояснення реальності і сутності людини. Для мене ніякого іншого філософського погляду не існує, бо світ створений Богом, написала Людмила. Ну, до речі, те, що світ створений Богом, цього не відкидав, наприклад, і Платон. Він говорив про створення світу Богом. Фактично, іноді на таких систематизаторів античної думки, як Платон і Арістотель, які дуже сильно вплинули на християнську церкву своєю творчістю, можна вважати такими собі посередниками між, ну, скажімо, вони, філософи, відійшли від релігії, наприклад, Греції античної, як такої, і на якісь такі нову мову ви напрацювали, скажімо, мову розуму. Вони схожі на людей, які демонструють, як розум прискіпливо вглядається сам в себе. Ну, взяти хоча б логіку Арістотеля. Це ж взагалі своєрідний шедевр. Але, як сказали наші слухачі, це не покриває всього життя людини. Як сказала Лариса, не розумом же ми спасаємося. Хоча є місце і для розуму. Сказано апостолом, будьте досконалі розумом, не будьте немовлята розумом. Ми згадали про Платона і про те, чим він якби був, ну, його філософія не придатним для християнства, але ось кілька моментів, чим Платон виявився для церкви привабливим. Це насамперед його вчення про те, що провина за зло світу або за зло в світі лежить не на Богові, а на людині, яка вільно обирає зло. Це так звана теза теодицея або виправдання Бога. Чому світ здається таким непривабливим місцем і настільки недосконалий, якщо добрий Бог створив його з любові. Симпатії викликала також теорія Платона про те, що Бог створив світ з якоїсь хаотичної речовини, вчення про споглядання душами небесного світла або небесного світу. З ранніх християнських мислителів позитивно до античної філософії з думки ставилися Юстин, якого так і прозвали Юстин-філософ. До речі, він закінчив життя як мученик. Климент Олександрійський, Оріген і Августин. Так, Августин наводить досить яскравий приклад у своїх роботах ставлення до минулого. В 12-й главі розділі книги «Вихід» написано: «Господь наказав юдеям обібрати єгиптян перед тим, як піти від них, що потім і трапилося». Августин ставить питання, як міг Господь зажадати від свого народу зробити крадіжку? Відповідь Августина така. Це щоб християни, яким на основі нового заповіту доступний глибший зміст подій, описаних в старому заповіті, зрозуміли все істинне і все справді цінне, знайдене ними в писаннях язичників, можна і необхідно перейняти. Просив же Господь євреїв обібрати єгиптян. Ось така цікава думка Августина. Сьогодні, в день, коли церква згадує Івана з Дамаска, одну з головних ланок розвитку християнської філософської думки, Ми говоримо на тему «Біблійна мудрість і знання» і «Плоди прозрінь людського розуму», на прикладі, наприклад, античної філософії, яскравішими представниками якої є, як систематизатори, так і своєрідні Платон і Арістотель. Можливість, на вашу думку, або неможливість синтезу між язичницькою мудрістю і біблійною мудрістю, або межі такого синтезу, ну, чи то поєднання. Йдеться про схоластику як систему, в якій було певною основою взято логіку Арістотеля. Ми згадали в іменах, що в перші століття історії християнської церкви одні люди, ну, в силу різних причин, напевно, схилялися до можливості і навіть потрібності і необхідності такого синтезу. Інші займали, ну, якби протилежну позицію, і ось цими людьми, які, ну, ніяк не могли змиритися з античною філософією, заперечували, були Тертуліан, якого я вже згадав, і Татіан. Це той самий Татіан, сирієць, який зробив Діатесарон, з'єднав в один текст відомості з 4 Євангелій Ісуса. І ця книжка була, ну, навіть протягом кількох століть популярна в сирійських церквах. Отже, Татіан жив в 2 столітті і вважається таким найпослідовнішим противником античної філософії, ну і культури загалом. От на думку Татіана, християнський світогляд і антична філософія не могли бути примирені. Античні філософи, вважав Татіан, суперечливі, занадто багатослівні і загрузли в безплідних мудруваннях, а ще злосливі. Татіан уявляв собі такий збірний образ античного філософа під образом кініка, або, як ми сьогодні кажемо, циніка. Ну, якщо пам'ятаєте, є такі історії про Діогена. От він вважається одним з найяскравіших представників кінізма. Це той самий, який жив в бочці, тобто в великому глиняному глечикові. Пілос, здається, він називався. Тетян заперечував не лише античну філософську думку, але під його критику потрапили і медицина, і мистецтво. Медичній допомозі Тетян протиставляв лікування вірою в Бога. Античне мистецтво, особливо скульптура, на думку Тетяна, увічнювало аморальність. Християнський же світогляд, писав він, вирізняється простотою і зрозумілістю. Звісно, напевно, такі речі, які робив Іван Дамаскін, це не для всіх. Тобто він отримав, ймовірно, таку ґрунтовну освіту, і частиною її була антична філософія. І пізніше став, ну, скажімо так, далеко не останньою людиною, радником якогось високого священника, брав участь в... Це були такі, якби, теологічні суперечки навколо ікон або образів, або можливості зображань Ісуса, Його матері, ангелів, святих і так далі. І Іван Дамаскін є одним з таких помітних апологетів, ну, ікон. Але найбільшу відомість йому принесла його така ґрунтовна праця про християнську віру. Дамаскін вважається одним з предтеч схоластики. І відтак сьогодні ми ділимося своїми, якби, міркуваннями, думками на тему біблійна богооткровенна мудрість і знання, і з одного боку, і з іншого, плоди прозрінь людського розуму, наприклад, античних філософів, таких як Платон і Арістотель, про можливість або небажаність чи неможливість синтезу і поєднання. Тому що видається, що такі люди, як Дамаскін, пізніше Тома Аквінський, якраз і займалися таким синтезом або поєднанням, сплавом в одне античної філософії і біблійної богооткровенної християнської мудрості. Маємо телефонний дзвінок. З нами на зв'язку пані Надія. Вітаємо вас, Надія. Доброго дня.
Доброго дня. Я якраз хочу сказати оці слова, що про простоту і зрозумілість, писав апостол Павло, зрозумілість світобудови із Римлян 1:18-20. І ось що пише: оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправдою. Адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив. Тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Кому? Тим, хто неправду стримують, правду стримують неправдою. І тут я дивлюся, про що пише апостол Павло. Якраз він і пише про світобудову, хто такий Бог, і про те, що іменно він створив. Бог невидимий, він є Дух, Святий Дух, але його вічна сила і божественність стає видимою, коли ми дивимось на все, що він створив, своєю силою і могутністю. Він створив небо і землю, і все, що на небі і на землі, це справа його рук. Про деяку категорію людей апостол Павло пише, що вони не прославили Бога за це, не подякували йому за все, що він створив, а осуєтились в своїх умствуваннях. Бог не тлінний, а те, що ним створено тлінне, людина, рослини, світ, тварини, а люди з затуманеним розумом замість Бога поклоняються його творінню. Славу нетлінного Бога заміняють в образ, подібний тлінній людині і птахам, і четвероногим, і плазунам. Для прикладу, ось коли ми про Ніневію дивимо, читаємо, так там головним божеством отпавшого від Бога міста став бик з обличчям людини. Це про те, що писав апостол Павло, це в Римлянам 1:18-20, що образ подобний тляному чоловіку і птицям, і четвероногим. Люди образ Бога в це перевернули. І хочу додати, що якраз теорія Дарвіна, вона якраз і пізніше і війшла в європейську освіту завдяки філософам і тим, ну, всяким мудрствуванням. Ну і вона, можна сказати, весь світ оповила, і ще і до сьогоднішнього дня деякі люди так вважають, що все само собою створилось. А ми знаємо, і Дух Святий, амінь, відкриває це, що Господь усе створив, ним все створено небо і земля. І він якраз тут не просто так написано, коли апостол почав писати «з неба». Тому що коли Мойсею являвся Господь, то він і люди стоять біля гори на Сінаї, то Господь говорив: ви дивіться, іменно з неба я говорив до вас, не звідкись, а іменно з неба. Це духовний світ, в якому перебуває духовне небо, яке третє небо, так як апостол Павло був піднятий до третього неба. Перше небо – це те, що тут флора, фауна, це атмосфера. Друга сфера – це стратосфера, де вже повітря нема. А третя сфера – це сфера духа. І от іменно Господь наголошував, що я з неба говорив вам. І так Господь являється і людям. І точно так же і мені Господь в свій час з'явився, Христос, коли я була хвора. Це було наді мною, це не було на землі, це не було у рослині в яких, це було наді мною. І я, і Господь до мене звернувся. Так що хай Господь всіх благословив. А філософія – то не моя сфера, тому я не буду говорити про це.
Добре, Надія, дякуємо за участь. Триває наше спілкування в етері Світлого Радіо. Сьогодні в день, коли церква згадує досить помітну фігуру в історії християнської думки Івана з Дамаска, або Іван Дамаскін, так його називають. Анатолій написав повідомлення. Я почув, що прозвучав такий термін, як «откровення». Згідно з довідниками, откровення – це прояв вищої істоти для нас, людей. Біблія – це откровення Бога для багатьох деномінацій, це загальне твердження. Але далі починаються розбіжності. Кожна деномінація откровення Бога Біблію трактує дещо на свій лад і на свій розсуд. Такий підхід прозвучав в судженнях деяких учасників сьогоднішнього обговорення. Щоб пояснювати Біблію, потрібно використовувати, на мій погляд, досвід всього людства. в тому числі і античну філософію, якщо вона співзвучна зі здоровим глуздом, а найголовніше співзвучна з Біблією. З повагою, Анатолій. Сьогодні, 4 грудня, церква згадує Івана Дамаскіна, який вважається предтечею або одним з родоначальників такої якби системи думки, як схоластика. Здається, що дійсно багато античних філософів розчаровувалися в силі людського розуму, в його можливостях. Справа в тому, що, наприклад, якщо Сократ жив в таку епоху підйому грецького цього от суспільства, Афін, розквіту, перемоги над персами, і Платон, і Арістотель ще були такі, я б сказав, оптимістично налаштовані, то пізніше філософія, філософські школи, такі як кініки або епікурейці чи стоїки, в їхній філософії вже видно більше такого розчарування життям і ескапізму. Тобто філософія більше служила такому внутрішньому спокою, самозаспокоєності, щоб якось прошкотильгати це земне життя, яке загалом бачилося як такий тягар. І тому чимало, я не знаю, наскільки чимало, але були філософи, які наверталися до християнства. Одним з них був Юстин, який написав кілька апологій або захистів християнської віри. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Добрий день, вітаю всіх слухачів Радіо Маніо.
Доброго дня.
Костянтин.
Дуже приємно.
Я хотів би сказати, що апостол Павло, він був проти захоплення філософії, тому що він сказав, що ми не з тих, хто хитається на загибель, а з тих, хто збережене спасіння, і ми не хитаємось різними вітрами вчень. От. Ой, вибачте, зараз я просто вивчу радіо то.
Дякую, ми вас почули, Костянтине, на все добре. Отже, з одного боку, ми вже процитували, що Павло попереджає, що люди занадто захопилися різними розмислами, роздумами, занадто зачаровані своїм людським розумом. З іншого боку, він цитує античних мислителів, філософів, він їх називає автор книги «Дій», стихотворцями чи то поетами, насправді йдеться про філософів. Тоді все було спаяне, і поезія ця була філософською, скажімо так. Йдеться про Епіменіда, відома така фігура в філософській думці. В цьому він подібний до Августина, який ми згадали сьогодні, сказав, що ми, як євреї, які обібрали єгиптян, так само можемо обібрати античну філософію і взяти з неї те, що нам видасться цінностями. Дякуємо, друзі, усім за участь в сьогоднішній розмові. На все добре.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.